Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, til noe helt annet. Norges Bank hadde rentemøte i går og besluttet at renten skulle heves i dag med 0,25% til 0,25%. Var det nødvendig?
Ja, det mener jeg absolutt. Fordi at det rentenivået som vi har hatt, 0,0%, historisk lavt nivå, det var jo satt under det dypeste av krisen. Og det klart at norsk økonomi har jo kommet til et helt annet sted etter det. Så situasjonen i dag står på en måte ikke i stil da, til å kunne fortsette å ha en nullrente. Vi har fått aktiviteten kraftig opp i norsk økonomi, og vekstutsiktene er gode, og arbeidsledigheten har falt mye fra toppen og fortsetter nedover. Så det klart at det var et poeng for Norges Bank å begynne renteopptrappingen nå.
Men betyr 0,25% noe som helst?
Nei, men det kommer flere på rampen,
ja, ja, okay,
så, men, så det er jo kanskje det mer spennende her fremover.
Men så den marginale økningen nå, som er altså fra 0 til 0,25, det betyr jo ingenting.
Nei, den er liten, men så kommer den nyen i desember i Norges Bank.
Kanskje.
Ja, det tror jeg er ganske sikkert.
Ja, kanskje.
Ja, ok, vi kan
lede om det. Men... kommer. Jeg har ikke sagt at den kommer.
Jeg tror den med veldig stor sannsynlighet kommer i desember, og så kommer det også 3 renteøkninger til neste år, ifølge Norges Bank.
Men 3 økninger, ja, det er 0,75%, det er heller ingenting.
Nej, men da begynner vi å komme mer opp igjen mot det nivå som vi hadde før pandemien. Altså, vi har jo hatt før kriser, kan du si, i norsk økonomi, så har vi hatt en styringsrente på 1,5%. Det var i utgangspunktet før oljekrisen, og det var i utgangspunktet før pandemien. Så vi kan bruke det som et slags utgangspunkt for et, kall det, normalt nivå. Og da begynner vi å komme ganske raskt.
24, hvor langt har man kommet da?
Nei, da er man litt over faktisk, 1,75.
1,75, ok. Ja. Og hva er vanlig margin for banker som låner penger til boliger?
Ja,
på toppen av 1,75,
det blir... Du får en boliglånsrente, hvis du kommer så høyt da, som Norges Bank har, så kommer du opp igjen 3,25%, vil jeg tenke.
Men hvis man ikke kommer, så vet du at selv 3,5% er ingenting. I 80-90-årene så var det 10-15-20%.
Ja, det var andre tider.
Marius husker ikke
det da. Men landet eksisterte faktisk da også.
Ja da, men man må se dette her utifra dagens gjeldssituasjon da, for husholdningene, og det klart at nå blir det en nok så jevn opptrapping av rentenivået fremover, men samtidig så skjer jo dette her mens lønnsveksten også stiger da. Sant? Og det var jo også et poeng som Norges Bank dro frem i dag, at du ser at lønnsveksten tar seg raskere opp også. Så det klart vi tåler mer renteøkninger i et sånt bilde.
Hvor mye høyere rente tåler du den norske kronen?
Nei, altså, vi så at kronen gikk litt sterkere i dag. Jeg vet ikke hva du tenker på med hva den tåler, men det klart at oppjusteringen av rentebanen i dag var jo litt mer enn det markedet hadde sett
for
seg.
Eller hvor mye sterkere kronen tåler Norges Bank, da, for å si det sånn?
Ja, nei, så den bevegelsen vi fikk i dag var egentlig veldig moderat, vil jeg si. Så det er jeg helt sikker på at Norges Bank hadde tatt godt høyde for.
Mm. Men det styrket seg med 3-4 øre eller sånn da?
Ja, det var en styrking av krona fra, liksom, mot euro, da, fra 10,60 til 10,55 for en måned siden.
Ja. 10,14 eller hva var det fra nå?
10,07 i dag, tror jeg.
Ja, det gikk litt ned da etter beslutningen, men man må alltid se dette opp mot situasjonen og vekstutsiktene for økonomien, for det er klart at vi har en svakere krone i Norge når utsiktene også er svakere. Så dette er jo på en måte en litt sånn balanserende faktor. Så nå tegner jo Norges Bank opp et, vil jeg si, veldig positivt bilde av norsk økonomi fremover, og renta skal en del opp hvis det går sånn som de tror. Og de tenker at krona også kan styrke seg litt videre i den situasjonen, men det er fortsatt sånn at det er veldig god drahjelp i økonomien fremover, også fra eksporten i dette her. Vi ser jo ganske god vekst nå blant handelspartnerne våre, Så jeg tror ikke at en moderat kronestyrking skal på en måte slå beina under planen til Norges Bank. Dette det jo allerede tatt høyde for i prognosen.
Men du bare, det der med altså, hvor langt det går og hva det blir, og så videre, det vet du ikke helt, men rentebanen jo der. Men så det jo noen som ønsker høyere renter også. Altså, jeg har jo penger i DNB, det Norges største bank. Hvor mye rente får jeg på de innskuddene, tror du?
Nei, det vel ikke all verden.
Ikke all verden, nei. 0,15%.
Ja.
Det ikke veldig mye penger, da.
Nei, så det klart at...
Men og så skal jeg betale skatt, og så skal jeg betale forbeskatt og skatt av det, og så inflasjonen. Ja, det altså, landets taper,
blir,
da.
Blir det totalen,
ja. Nei, det blir ikke noe av det.
Det er klart, altså det er jo det. Men hvis du ser på norske husholdninger altså under ett, da,
ja.
Så er det jo sånn at de fleste av oss er jo ikke så heldige å være i din posisjon, så vi sitter jo heller med ganske store lån. Så vi kan si at dette her vil jo være en bedre innstramming for folk flest fremover. Men det er jo også litt av hensikten, eller ja. Altså det er jo hensikten, mener jeg. Fordi at nå har man hatt kriselave renter i en god periode. Etter hvert som det går bedre i økonomien, så er det et poeng at man begynner å normalisere rentenivået.
Men det normalisering er interessant, for jeg så rentemålen fra Norges Bank. Den forrige, det var liksom bare, det er ikke så lett å gjøre med fingrene i luften, men den gikk sånn, liksom, sånn. Og så kom det nye rentemann, det var liksom nesten hele veien, så var det bitte litt opp i sånn 2024. Altså, så mye at det kan nesten ikke måle det, liksom.
Nei, men det er informasjon selv i sånne små endringer.
Ja, det, for det er det. Du har vært til å se på det. Og rentemann er bitte litt høyere, dette ser skummelt ut, tenker dere.
Ja, nei, så nå var det sånn at hvis du, bare for å ta historien kort da, ikke sant? I sommer så sa Norges Bank at vi skal heve i september-desember, og så to til kanskje tre ganger neste år. Så det første nå, det at de sier at de skal heve tre ganger neste år, i tillegg til disse her sånn. Ikke sant? Og det er sånn, det klarer du ikke å lese med det blotte øyet ut av rentebanen til Norges Bank. Nei. Men hvis du regner etter, så er det det som ligger der. Ja. Og det i seg selv er jo et signal om at Norges Bank har fått egentlig da mer tiltro til vekstutsiktene fremover. Så man kan jo snu på det og si at dette her er jo, altså, dette er jo grunnleggende positivt at de oppjusterer rentebanen, for det er jo en refleksjon at ting nå faktisk går bedre, og at de er trygge på at utsiktene også kommer til å holde seg
bedre. Og det går bedre, ganske interessant, for mange har spurt meg i dag, mens vi da lanserte den der Kapital 400-risen, altså, hvorfor, liksom hvorfor er det blitt mer enn 400 mennesker som har en formue på mer enn en milliard? Hvorfor har liksom milliardærene så bra? Hvorfor har de så bra?
Nei, altså, de kan nok takke sentralbankene for en del av økningen i formuesverdier.
For lave renter.
Lave renter, som har jo blåst opp assetpriser rundt baut. Og et annet eksempel er jo norske boligpriser. Sånn. Så det er jo en oppgang som har vært betydelig i løpet av det siste året, som har vært et av de klare utslagene under pandemien. Da.
Men det betyr ikke så mye for milliardærene de har...
Nei, de har vel en del annet.
Ja,
men det er nok et eksempel på at lave renter tyter typisk ut i formuesverdier.
Ja.
Den rentebanen som ligger til grunn her nå, hva vil det ha å si for boligprisene fremover?
Ja, nei, altså nå har vi jo sett at folk allerede har begynt å forberede seg på at renta skal opp, mener jeg. Fordi nå har vi hatt en egentlig ganske flat utvikling i boligprisene de siste halve året. Så du kan si at veksttoppen er passert, og nå er vi i en situasjon hvor det er bedre balanse, men prisene stiger ikke noe særlig fra de nivåene vi har nå. Det tror jeg er et greit utgangspunkt fremover også. Hadde det bare vært renta som hadde økt, så ville jeg sagt at boligprisene skal ned, men lønnsveksten stiger samtidig, og ser du på den akkumulerte effekten av det opp mot renteøkningene, så tror jeg at vi kommer til å se en moderat positiv boligprisvekst fremover. Ikke i nærheten av det vi har hatt det siste, så klart, men, altså under pandemien, men si 1,5% til 2% boligprisvekst.
Men det er samme som Norges Bank sier, er det ikke det? Så det er jo på en måte godt forankret faglig.
Altså, de
regner også med en bitteliten økning de kommende 2-3 årene.
Ja, det er det. Så jeg tror ikke det er ikke veldig stor uenighet blant økonomer, tror jeg. Men det er jo sikkert delte meninger ellers. Men hvis man tar utgangspunkt i at renta nå faktisk skal en del opp, da, i en situasjon hvor folk da har tatt ut hele rentekutteffekten i forkant og bygd opp mer gjeld, så er det jo naturlig å tenke at da kommer også boligprisveksten til å bli mer moderat.
Moderat, ja. Men det går ikke ned.
Nei, jeg tror ikke på et fall, generelt trendmessig fall i nominelle boligpriser. Nei.
Hvor lang tid tar det før inflasjonen i Norge er oppe på Norges Banks mål på 2%?
Ja, så hva som skjer med total inflasjon er jo alltid vanskelig å si, for det avhenger veldig av strømprisene. Men
totalinflasjonen blir jo høyere allerede.
Ja, den er jo gått over allerede, og kan bli mye lavere enn til neste år. Men kjerneinflasjonen er jo lav, og den er nok litt seigere å få opp igjen. trenger nok en periode med litt sterkere lønns- og kostnadsvekst i bedriftene for at vi ser at den tar seg mer opp, men jeg tror nok gjennom horisonten her så begynner vi nok å nærme oss mer 2% målet til Norges Bank. Nå har vi hatt litt spesielle forhold som har gjort at inflasjonen, kjerneinflasjonen har blitt såpass lav som den er nå, for nå er den jo nede på nesten, ja, den er jo på 1%. Ja. Og det er jo...
Den er på 1% da, kjerneinflasjon.
Ja,
ja.
Kopi eller inflasjon.
Det er ikke mye justert for avgift og energi.
Men det er jo fordi at ja, en ting er jo på en måte den situasjonen vi har hatt i norsk økonomi, men det er jo også det at den voldsomme kronesvekkelsen som vi fikk i starten av pandemien ble jo raskt reversert. Så vi fikk jo da først veldig høy kjerneinflasjon fram til høsten i fjor, og så går krona den andre veien, så får du da motsatt effekt når kjerneinflasjonen blir veldig lav i en periode. Men det er klart at det er en forbigående effekt, og så får vi se hvordan det ser ut etter at det støv har lagt seg, og da er det mer det underliggende kostnadspress i økonomien som påvirker kjerneinflasjonen, og da tror jeg det er gradvis på vei opp.
Men man kan vel ikke begynne å snakke om liksom, å øke renten for å dempe inflasjonen når det ligger på 1%?
Nei, og den falt jo faktisk fra 1,6%.
Ja. Hadde den ligget på 5%, og så ville inflasjonen gått til 6%, eller ligget på 3% eller gått til 4%, eller, så måtte man begynne å røre på seg ganske kraftig, men altså, det der er jo...
Nei, men altså Norges Bank har jo da lenge vært klar over at det vil ta tid å få inflasjonen opp, altså få kjerneinflasjonen mer stabil opp, og det ser de gjennom, og så er de mer opptatt av å få renta opp i forhold til den situasjonen vi ser i økonomien. Men det som var et interessant grep i dag, og som jeg regner med at de ville gjøre, det var at de likevel sier at inflasjonsutsiktene, kjerneinflasjonsutsiktene fremover, er sterkere enn de trodde i juni. Og det er fordi at vi nå ser litt mer, rett og slett, kall det mismatch-problemer i arbeidsmarkedet. Vanskelig å få tak i den arbeidskraften bedriften ønsker, selv om ledigheten fortsatt er litt høy. Og det betyr at lønnspresset bygger seg opp, og det gir sterkere inflasjonsimpulser i neste runde.
Er det 90 000 ubesatte stillinger nå?
Jeg leste det i dag.
90 000 ubesatte stillinger, og så er det... Og så er det 150 000 ledige, altså jeg skjønner ikke helt hva det er.
Ja, nei, altså det er
en mismatch.
Det er en mismatch, altså det ser i hvert fall rart ut når du plotter i en graf, og så må man begynne å lete etter forklaringer. Men, som sagt, ledigheten i Norge har falt veldig raskt fra toppen, men den er fortsatt sånn at vi kan si at den er litt høy i forhold til normal situasjon.
Det var jo 400 000 da.
Ja.
400 000.
Ja, og det kom i løpet av et kvarter, så det var jo en spesiell situasjon. Altså
det falt i 150, ok. Ja.
Så, men, ja, nei, men uansett, når du ser på liksom, forholdet mellom den, ja, det bedriftene etterspør av arbeidskraft, opp mot at vi fortsatt har en del arbeidsledighet, sett opp mot en normal situasjon, så er det åpenbart at her er det vi kaller mismatch-problemer. Noe av det er nok knyttet opp mot at arbeidsinnvandringen er lav. Det har vi jo sett en del eksempler på gjennom året innenfor fiskeri og havbruk innenfor landbruksnæringen, blant annet. Og så er det jo en del av disse sektorene som nedbemannet veldig hardt under pandemien inn på tjenestesektoren, som sliter med å hente tilbake en arbeidskraft som da har gått inn i andre yrker. Så det Norges Bank sier er at på marginen da, så tror de at dette gir litt sterkere lønnspress fremover. Men det som bare siste poenget her, jeg tror ikke at dette her er en varig effekt, sånn utgangspunktet, fordi at nå har vi jo sett også i det siste at ledigheten tross alt har falt ganske mye også de siste ukene. Så det er jo et tegn nå på at kanskje den koblingen da, mellom tilbud og etterspørsel i arbeidsmarkedet har fortsatt å bedre seg.
Men hva er ledigheten? 5%?
Nei, registrerte ledigheten ligger rundt 2,5%.
Ja, men da er det bare ledigheten. Men hvis du tar altså, de som er registrert ledige, de som er delvis ledige og de som er på tiltak, så blir det 5%.
Ja, hvis du tar, liksom, ser på hele
pakka. Hvor er det hjemlige bort? Men altså, de som ikke har jobb, altså, ikke, i tillegg til de registrerte arbeidsledige, så blir det 5% eller sånn da.
Ja, det stemmer nok det, ja. Men det man ofte ser på er de som er registrert som helt ledige.
Og
så er det litt sånn, normalt sett så er det der du ser liksom de konjunkturelle utslagene. Og, så det er på en måte det målet som Norges Bank også refererer til da, når de ser på hvor er ledigheten nå kontra en mer normal situasjon.
Altså, jeg har et hotell ute i Asker, og det er jo helt umulig for folk. Altså, det er litt sprengt, det er alle rommene fulle og møterommene fulle. Det er så vidt man klarer å gå rundt, for man får ikke tak i folk.
Nei.
Mange flinke mennesker som har sluttet, så har de vunnet i andre yrker, så kommer de ikke tilbake igjen. Det er et kjempeproblem.
Ja.
Og jeg tror ikke det bare er mitt hotell i Asker, jeg tror det er hele landet. Vanskelig å få tak i folk i hotellnæringen.
Ja. Og det var et poeng i den siste rapporten fra Norges Banks regionale nettverk som kom i forkant av i dag, så var det nettopp pekt på sånne forhold. Og det var jo også en viktig grunn til at vi trodde at de da ville justere litt opp.
Men det kan de også da oppheve kontroll eller hva det måtte være på grensen, da, slipper mer innvandrere fra Polen og andre land som jobber for 50% mindre enn sånn.
Ja, altså,
de står jo i kø, hvis du vil ha folk fra Latvia.
Ja, altså, man regner jo med at arbeidsinnvandringen kommer til å ta seg opp igjen.
De må jo ta seg opp.
Ja, jeg håper jo det. Men samtidig så, som Norges Bank, da, det er jo alltid på en og andre siden, og ting kan gå galt og så videre, man vet ikke. Men i utgangspunktet så burde man jo forvente at arbeidsinnvandringen tar seg opp også ja, fremover.
For å dekke mismatchen.
Ja, for jeg tror, som sagt, at noe av mismatchen skyldes at vi har lav arbeidsinnvandring i en pandemisituasjon.
Mm. Det her, og alle disse temaene her kunne vi snakket om i hvert fall en time til, tror jeg.
Ja.
Vi kunne ha vært innom USA, som holdt renten uendret i går. Mm. Bank of England, som holdt renten uendret i dag. Og forresten et land som satte ned styringsrenten i dag.
Nei.
Jo.
Hva var det for noe?
Var det Sverige da, eller?
Tyrkia har satt ned fra 19 til 18%. Mm.
Ja, hvorfor gjorde de det? Fra 19 til 18, ja.
Ja.
Ja, men de må jo ha en så høy rente for å dekke valutaen sin. Hvis ikke de har høy rente, så blir alle pengene borte. Nå blir bare noe penger borte.
Det er vel de der rentenivåene du savner det der fra 80-tallet.
Ja, jeg husker, liksom jeg husker, skal jeg avslutte med lyspunkt, altså jeg husker godt at jeg hadde masse penger i det som heter kreditkassen. Og da fikk jeg, nå tror jeg det var slutten av 80-tallet eller begynnelsen av 90-tallet, men da fikk jeg 17% rente på pengene. Og da lagde jeg en svær plakat på veggen, rammet inn det. Vi 17% rente. Da tenkte jeg, kan man ikke drive business i dette landet her? Vi får 17% bare ved å ha penger i banken. Det var ikke så lenge da, men det var en stund faktisk. Og jeg husker også da noen bedrifter jeg hadde aksjer i, som hadde kassakreditrenter. De har jo alle. De er på en måte løpet delen av virksomheten fra dag til dag. Og hva var renten på kassakreditene da på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet? Du er eksperten.
Jeg er jo så vidt født, holdt på å si.
Hva tror du?
Jeg har ikke peiling. Jeg tør ikke tippe på noe, det ser dumt ut.
Rundt 20%.
Ja. Ja. Mm.
Og det er klart, hvis du har betalt 20% kassakreditrente, da kan du bare legge ned. Mm. Hvis det varer, da kan du bare legge ned, for det er ingen bedrift som har så store marginer. At du kan dekke deg opp da, med renter og avdrag på 20% rente, går ikke det. Men sånn hadde vi det faktisk, på 18-tallet begynte av 90-tallet.
Mm. Ja, nei, det er... Ja. Det var en annen tid.
Det er bedre land nå, da.
Det er nok litt mer fungerende systemer i dag.
Ja.
Ja, vi er kommet et stykke siden det. Tusen takk skal dere ha, Marius Trygve.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.